слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на телефонному зв'язку Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики. І можна почати вже телефонувати нам у студію, тому що ми з паном Євгеном сьогоднішні події будемо обговорювати масштабно. Залучаємо до цього наших слухачів 0800-750-490-067-67-404-76. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Пане Євгене, от як вважаєте, сьогоднішній візит, він щось конкретно показує в плані там того, якою є оцінка, можливо, адміністрації Джо Байдена і його команди того, що зараз відбувається в Україні?
Ну, я б його, знаєте, порівняв з чимось на зразок масштабного аналізу крові і інших речовин організму, тому що Блінкен і делегація американська зустрічалася із парламентаріями, з президентом, з міністром закордонних справ, із предстоятелем Православної церкви України, з представниками неурядових організацій. Все це сталося протягом 18 годин, чистого часу візиту. Якщо відкинути сон, то виходить десь 12 годин. 10-12 підкидати сон переїзди, то це означає, що динаміка була достатньо високою, такий собі експрес-аналіз на місцевості. Це не означає того, що люди, які побували сьогодні в Києві, вони абсолютно ніколи не бачили Україну на географічній карті Європи. Більше того, вони, думаю, достатньо добре розуміються, оскільки є посольство достатньо потужне тут працює, попри те, що вже 2 роки немає посла, є і відповідні розвідувальні органи, є різноманітна співпраця. Але є таке відчуття, що держсекретар, до речі, я так підрахував, на 100-й день свого перебування на посаді здійснив перший візит до пострадянської країни. Я б хотів, щоб наступний візит Ентоні Блінкена був до країни Центральної Європи. Країна позиціонувалася саме так, але це залежить не від Блінкена, звичайно, а від України.
Зараз обговорюють, бачу, в соцмережах досить активно те, як український президент відреагував на поінформованість держсекретаря Сполучених Штатів про наші внутрішні проблеми. Мені здається, що ця поінформованість, вона ні для кого ніколи не була секретом.
Звичайно, не була секретом. Тобто, давайте скажемо чесно. Візит Блінкена, я думаю, що 2 місяці тому не розглядався в такій перспективі. Але коли наприкінці березня Росія почала грати м'язами біля кордонів України, то Сполучені Штати з висоти свого становища лідера демократичного світу не могли на це не відреагувати. На це реагувало і НАТО в міру своїх можливостей, і Європейський Союз, а Сполучені Штати відреагували в такий спосіб, тим більше, що навіть, так би мовити, логістично після зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки можна було не вчергове перелітати океан, а просто з Великої Британії прилетіти до України, тут поговорити і вже далі рухатись назад в Сполучені Штати. Тому поінформованість і наявність в Сполучених Штатах великої кількості людей, які розуміють, що відбувається на пострадянському просторі і взагалі в оточуючому світі, вона, як на мене, нічим дивним не є. Інше питання, що Володимир Зеленський, як на мене, знаєте, коли президент країни, яка перебуває, я б сказав, в непростій ситуації зовнішньополітичній, спочатку на виїзді в Варшаві, не надто переконливий, тепер вже вдома, даруйте за таку футбольну термінологію, пропускає м'ячі у власні ворота, то є питання.
Все ж таки, чому у контексті сьогоднішніх заяв особливу увагу приділяють, я так бачу, тому, що відбулося зі зміною керівництва «Нафтогазу»? Це тому, що це найсвіжіший приклад, який можна обговорювати? Чи це справді настільки стурбувало Сполучені Штати Америки?
У нас просто всі більше зважають на візит віце-президента Джозефа Байдена свого часу, да, в коли
так.
В 16-му році, вже коли пройшли вибори, якщо я не помиляю, вже на той момент, але ж повноваження вже залишалося.
На початку 17-го був цей візит, так.
І він виступив там і, значить, сказав, що Шокіна треба прибрати, і ми даємо за це мільярд доларів кредитних гарантій. Але при цьому у нас якось забули, що починаючи з 2014 року у нас відбувалися зміни в системі корпоративного управління. І того самого Андрія Коболєва звільнили без дотримання процедури від слова взагалі. Я думаю, що до топ-менеджера будь-якого рівня, ну, топ-менеджера високого рівня завжди можна поставити низку питань. Коболєв в даному випадку не виключений. Але якщо ми подивимось на його, ну, скажімо, географію візитів на посаді, то в Сполучених Штатах він бував неодноразово. Плюс ще один момент. У нас сьогодні прозвучало із уст президента, що ми, мовляв, відчуваємо підтримку в боротьбі проти Nord Stream 2. От Коболєв був послідовним критиком Nord Stream 2, до речі. І це теж в Сполучених Штатах помітили і, я думаю, достатньо добре розуміли. Тобто, ну, як на мене, Вашингтон намагається все-таки давати не рибу, а удочку для пострадянських країн. Ну, у нас, знаєте, проблема полягає в тому, що ми 30-річчя незалежності зустрічаємо як країна перехідної демократії. Я не кажу, що краще було б, якби ми зустрічали її як авторитарна країна, але і, ну, якось більше визначитись зі своїм зовнішнім політичним статусом, статусом в якомусь альянсі, нам все-таки, я думаю, не завадило.
Я нагадаю нашим слухачам телефон студії і телефон прямого ефіру 0800 750 490. Можна дзвонити і ставити свої запитання. Можна писати їх у Вайбері 067 67 404 76. З нами на телефонному зв'язку політолог Євген Магда. І от ви згадали візити в Київ тоді віце-президента Джо Байдена. Я згадала, коли там готувалася обговорювати в ефірі нинішній візит Ентоні Блінкена, згадала, що таких візитів віце-президента Байдена було два. Один у грудні 2015-го, тоді якраз і відбулася ця ситуація з вимогою відставки Шокіна. І ще візит у січні 2017-го. І гортаючи статті і аналітику тих років, я звернула увагу на те, що тоді візит Байдена в Київ, його наділяли такими якимись рушійними силами, що цей візит дійсно багато що змінить в контексті нашої внутрішньої політики. От нібито, і там навіть прям зустрічається в деяких матеріалах ця фраза «Байден прийде, порядок наведе», яку там багато хто вже почав використовувати після його перемоги на президентських виборах в зараз. І це доволі кумедно читати, звичайно, в такому контексті, знаючи, що було далі, там, з позиції 2021 року. Але все ж таки, от той, наприклад, візит 2015-го, він справді багато що змінив. Після того візиту справді змінили генпрокурора, після того візиту почалися якісь продовження реформ. Чи від цього візиту Ентоні Блінкена в Київ теж щось варто очікувати? Наскільки можна порівнювати там впливовість і вагомість фігуру політиці, держсекретар, віце-президент, чи має це значення, хто їде до України і хто з нами говорить?
Ну, держсекретар, як на мене, це людина, яка втілює зовнішню політику Сполучених Штатів. Віце-президент – це, ну, безумовно і, очевидно, вагома фігура, але просто Байден в адміністрації Обами відповідав в тому числі за спілкування з пострадянськими країнами, тому, відповідно, ну, він діє в річищі політики 44-го президента Сполучених Штатів. Тобто очікувати, що політика Байдена буде абсолютною калькою його політики під час президентства Барака Обами, не варто, це однозначно. Блінкен, ну, не просто має там коріння на території України єврейське, і, ну, але його пращури давно звідси поїхали, тобто, ну, тут розраховувати на ностальгію не варто, Але я дійсно, ну, я відверто кажучи, захоплююсь людиною, яка приїхала і за 18 годин провела низку зустрічей, ну, дійсно на високому рівні. І, ну, я так розумію, що там же ж був не виключно монолог його виконання, але навіть якщо монолог, то для будь-якої аудиторії, я маю на увазі співрозмовників, мала бути наготові якась течка з тезами, які треба озвучувати. Тобто людина мала бути відповідним чином пробрифінгована, тобто підготовлена. І, ну, це теж працював там і Держдепартамент. У нас просто проблема, як на мене, полягає в тому, що ми персоналізуємо американську політику, тоді як нам треба думати більше про те, щоб був належним чином дотриманий інституційний характер взаємин. Тобто, що я маю на увазі? Щоб, ну, ми, наприклад, не просто там захоплювалися, от приїхав Блінкен, а говорили, що, а коли у нас буде комісія стратегічного партнерства Україна-НАТО? Вона буде засідати за президентства Байдена, бо вона засідала, наприклад, останній раз, коли був держсекретарем ще Майк Помпео і президентом Петро Порошенко і, відповідно, Дональд Трамп. Я от такого питання взагалі в українському зараз політичному дискурсі якось не побачив. Коли у нас лідер фракції правлячої партії Давіда Рахамі сказав, що на зустрічі з Блінкеном вони попросили зробити тимчасово повірено Крістіну Квін послом, ну, у нас два роки взагалі немає ніякого посла Сполучених Штатів в Україні. Тобто Арахамія всерйоз думає, що американці просто, ну, не знають, що можна в такий спосіб зробити. Чи вони просто так присилали свого часу, коли поїхала Марія Іванович, вони цього Уільяма Тейлора присилали тимчасовим повіреним, так би мовити, для того, щоб він, ну, опікувався ситуацією з висоти свого колишнього досвіду як посла Сполучених Штатів в Україні. Ну, знаєте, деякі речі, вони звучать настільки якось недоречно, що, ну, якось мені навіть, ну, дивно, тому що Україна говорить про якісь претензії, тобто Зеленський заочно питав Байдена, чому Україна досі не в НАТО. Я думаю, що Блінкен йому сьогодні за закритими дверима відповів.
У нас є дозвонювач на зв'язку із запитанням до політолога Євгена Магди. Доброго вам вечора. Вітаю вас в ефірі в громадської хвилі.
Вітаю, Кирило Київлянин Олександр. Пане Євгене, а які там розмови, з ким зустрічалися? Помічниця Блінкена.
Дякую, дякую за запитання.
Я, наскільки помітив, ну, вона не помічниця, вона помічниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, і вона зустрічалася, ну, за моїми спостереженнями в складі делегації. Тобто, можливо, були ще якісь зустрічі. Я, чесно кажучи, так не відстежив цей момент. Я не виключаю, що і вона, і пан Рікер приїхали до Києва, так би мовити, таке тріо, для того, щоб в разі необхідності розділитися і провести зустрічі, які, можливо, менше афішувалися, ніж, ну, але це не означає, що американці приїхали там призначати 7-го українського президента. Я думаю, що ні.
У контексті цих візитів, що насправді важливіше? Те, що проговорюється на публіку, тобто це підтримка України, звичайно, і ситуація, яка безпосередньо була перед візитом з військами Російської Федерації на українських кордонах, і з цим тиском, який передував цьому візиту в Київ з боку Російської Федерації на Україну, чи все ж таки важить більше наша внутрішня ситуація, і на це ми повинні звертати увагу? Як ви вважаєте?
Я вважаю, що те, що офіційно прозвучало, це можна було легко передбачити. А от те, що прозвучало за закритими дверима, ми дізнаємось, ну, з одного боку, я вже про це говорив. Я думаю, що різноманітні проросійські телеграм-канали, проросійські політики, вони будуть намагатися применшити значення цього візиту, це раз. І це така послідовна позиція, мовляв, все ж таки, головна зустріч року – це зустріч Байдена і Путіна, хоча поки що ані дата, ані місце проведення не визначені. А з іншого боку, ну, реалії ми дізнаємось швидше від членів американської делегації з американських медіа, тому що українські медіа у нас доволі часто схильні, скажімо, інформацію доволі довільно інтерпретувати і демонструвати, ну, скажімо, те, що вони готові там політично підсвітити того чи іншого персонажа нашої великої політики. Ну, я далекий від того, щоб вважати, що політики, які в Україні відповідають за реальні якісь дії, вони мали зосередитися тільки на тому, щоб сфотографуватися з Ентоні Блінкеном для домашнього архіву. Ну, це якось, ви знаєте, на мій погляд, взагалі примітивний рівень.
До речі, про політичне підсвічення окремих гравців. Я звернула увагу на те, скільки соцмережі пишуть про те, що в кулуарах була зустріч з п'ятим президентом Петром Порошенком. В кулуарах парламенту, я маю на увазі.
Ну, я точно можу сказати і точно про це пам'ятаю, про те, що ще вчора, коли оприлюднили графік перебування Ентоні Блінкена, зустрічі з лідерами парламентських фракцій не було. Uh-huh. Сьогодні вона була, і вона, ну, вона була одним з перших заходів, який був. Тобто, ну, однозначно, це було перед зустрічю Блінкена з Володимиром Зеленським.
Просто чи можна це трактувати як фото з Блінкеном для домашнього архіву, чи це щось інше?
Порошенко у всякому разі публічно стверджує, що він передав non-paper, тобто якийсь неофіційний документ. Ну, він же не може передати документ вже як п'ятий президент. Він може передавати якийсь документ, який як парламентарій, як людина, яка особисто знає Блінкена. Але я вважаю, що він в даному випадку, ну, знаєте, зіграв на тому, що Україна парламентсько-президентська республіка, і буде дивно, якщо державний секретар не зустрінеться з лідерами парламентських фракцій і з головою Верховної Ради. Я так розумію, що, в принципі, і участь Разумкова в цій зустрічі Банковій, ну, як мені здається, не дуже сподобалось. Тобто, ну, ставлення команди Зеленського до Порошенка, воно добре відомо, і його не варто там, ну, вчергове повторювати, але, ну, як ми бачили по фотографії з офіційного аккаунту держсекретаря, там були лідери парламентських фракцій і голова Верховної Ради. Тобто, ну, я думаю, що Порошенко просто з його досвідом дипломата і досвідом президента, він, ну, в цій ситуації міг почувати себе краще, ніж його колеги-парламентарі.
Я нагадаю, з нами у ефірі зараз політолог Євген Магда. Маємо ще одне запитання до пана Євгена. 0800 750 490 номер нашої ефірної студії. Телефонуйте, ставте ваші запитання. Доброго вам вечора. Здається, у нас зірвався дзвінок і слухач. Немає з нами на зв'язку слухача. Ну що ж, перетелефонуйте, якщо хочете, 0800 750 490. Ми продовжуємо розмову з політологом Євгеном Магдою. Говоримо про візит держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена в Україну. Якщо говорити ще про зчитування якихось певних меседжів, була в графіку зустрічі ще й зустріч з митрополитом Епіфанієм, представителем Української Православної Церкви України. Що це за сигнал?
Це цікавий сигнал. Ви знаєте, у нас в процесі створення Православної Церкви України неодноразово нагадували про те, що за нормами закону церква відділена від держави. Це правда, і, здається, ніхто цього не заперечує. Але в умовах гібридної війни, яка триває з Росією, боротьба за мізки, за свідомість, вона теж має значення. І те, що Блінкен і Епіфаній, і міністр закордонних справ Дмитро Кулєба разом поклали квіти до стіни загиблих на сході, це, знаєте, ну, такий, як на мою думку, дуже, дуже показовий факт. А сама зустріч з Епіфанієм, і мене, чесно кажучи, здивувала публікація «Релігійної правди», де стверджують зразу кілька джерел, що керівник Офісу Президента намагався цю зустріч зірвати. Ну, як на мене, це ну, трохи, як би так сказати, це трохи дивно.
Так, для наших слухачів, нагадаю, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Так, тобто раціонального пояснення цьому немає. Я розумію, що пан Єрмак може нервуватися через те, що стали відомими деталі його спілкування з паном Джуліані, але ж ну не настільки. Все-таки ну тут же ж мова йде не про те, що якось якісь це знаєте, з тієї самої опери, що як сьогодні написала Детектор Медіа, що акредитацію хотіло отримати біля 100 медіа на на брифінг Блінкена і Зеленського, а отримали щось біля 20. І опозиційні телевізійні канали не отримали акредитацію, чи як один і кілька сайтів опозиційних. Ну, це ви розумієте, що якщо ми говоримо про сигнали, то це сигнал, який американці зчитують дуже добре. А що стосується Епіфанія, то тут теж такий цікавий момент. Для Сполучених Штатів ще з часів Холодної війни питання свободи совісті – це така, як червона ганчірка для бика. І якщо державний секретар зустрічався з представителем Православної Церкви України, то це значить, що у Вашингтоні Епіфанія сприймають. Ну, він там, до речі, і бував.
Ну, це означає, що у Вашингтоні Епіфанія сприймають в першу чергу понад представників інших, власне, конфесій. Чи як?
Я не думаю, що його там сприймають краще, ніж представителя Української католицької церкви. Але тут потрібен, ну, очевидно, тут був потрібен політичний жест саме для підтримки Православної Церкви України, тому що після зміни влади в Україні в 2019 році позиції новонародженої Православної Церкви України, я б сказав, опинилися під певним тиском з боку влади. Там був такий пан Трофімов, заступник керівника офісу, як ми зараз бачимо, якісь там пустощі, скажімо, в лапках пана Єрмака. Ну, мені, чесно кажучи, це не зовсім зрозуміло. Ну, не зовсім зрозуміло з точки зору держави, української держави, чому вона в такому сенсі втручається в зустріч митрополита Епіфанія з держсекретарем Сполучених Штатів.
А є у нас дозвонювач на зв'язку 0800 750 490. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора.
Так, вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
Я вас також вітаю, Христос воскрес. І, да, я хочу задати питання таке вашому експерту по поводу того, що не вважає він, що США при нинішній такої політичної такої обстановці в нашій Україні, що у нас, ви самі розумієте, що в окруженні президента такі люди, яким взагалі не можна не то, щоб бути там поблизості, тим більше говорити о якихось там питаннях такого оборонного значення, тому що це ж, якщо так говорити, грубо говорити, війна у нас на носу. І я думаю, що США не будуть поки ніяких давати поповнення в сторону України на якесь там, допустим, прийняття там чи ПДЧ і так далі, так далі, до тих пор, поки в Україні не прийде нормальна людина, я маю в виду не Зеленський і там і прочі, і даже не Порошенко. Порошенко теж там завалив себе капітально. Вот. І до тих пор, поки сюди не прийде людина, вони будуть держати, знаєте, як ото на гачку будуть держати рибину. Вони її не будуть витаскувати з води. Ну, не будь давати їй сорватися, розумієте, в чому діло? Щоб Україна, якби, типа, того, що не вийшла по вектору, десь вліво чи вправо, а надіялася на те, що і буде вона давати надіжди, там, допомогу, там, фінансову і так далі, так далі. Но на реальні, якісь, знаєш, такі змінення Україна не піде до тих пор, поки тут не буде нормальна людина, щоб її можна було довірити, і вона могла відповідати за свої слова. А не БМЕ, він десь репів на тому кварталі 95, так і репить до сих пор.
Почули вашу точку зору, дякую. Мені здається, що наш гість, політолог Євген Магда, зрозумів більш-менш вашу тезу, і будемо відповідати.
Я зрозумів питання. Скажу, що мені невідомо, щоб в багажу пана Блінкена привезли ембріон сьомого президента України. Тобто у нас, насправді, інших громадян немає, і інших політиків немає. І я думаю, що в Сполучених Штатах в цьому майже за 30 років нашої незалежності переконалися. Але, якщо ми, ви знаєте, от я аналізуючи міжнародну ситуацію останнім часом, в мене таке відчуття, що те, що Збігнєвим Бжезинським в роки Холодної війни називалася «Велика шахівниця», я сподіваюся, що наші слухачі цей термін знають, зараз перетворилось на низку шахівниць. І під час сеансу одночасної гри і Україна, можна сказати, по праву перша дошка. В силу нашого обсягу, в силу того, що восьмий рік триває війна, в силу ваги, бо якщо Україна потрапляє під вплив Російської Федерації, то ми ж розуміємо, що вона суттєво в такому випадку посилюється. Тобто, Сполучені Штати, я думаю, вони дали якісь сигнали за закритими дверима і по Коболєву, і по Єрмаку, і по інших речах, і по тому, як Україні і що треба діяти в питаннях боротьби з корупцією. Але очікувати, що просто нам, когось тут натуралізують з американців, що людина прийме громадянство, це, здається, більше російські були речі, коли у нас і міністр оборони був там, цей Соломатін, і голова СБУ Якименко, які тільки-тільки були з російськими паспортами, а потім вже з українськими стали керувати відповідними структурами. У нас, до речі, якщо пригадати історичну таку минувщину 90-х років, то представники української діаспори порівняно, наприклад, Балтії, вони були мало помітними в політичному житті, тобто вони тут не зуміли в масі своїй. Я так можу тільки хіба що Ярославу Сусько пригадати.
Чому ж мало помітними? А наша колишня міністерка, охорони здоров'я Уляна Супрун, це здається дуже помітний прецедент в українській політиці.
Я маю на увазі з політичними амбіціями. А виключення в даному випадку тільки підтверджує правило. І те, що пані Супрун так і не стала повноцінним міністром охорони здоров'я, на жаль, в повному обсязі отримала весь негатив медійний, який тільки можна було отримати.
Маєте на увазі міністеркою охорони здоров'я, а не виконувачкою обов'язків. Це для наших слухачів уточнюю, тому що, можливо, хтось забув ці моменти.
Так. Тому я не очікую від американців, що вони нас... в такий спосіб, як на мене, це суперечить американській політичній практиці. Тобто, в такий спосіб діяти, вони ж завжди були прихильниками доктрини відкритих дверей і в економіці, і в політиці, а не прихильниками робити країну 51-м штатом Сполучених Штатів, тим більше за океаном.
Тобто в кадровій політиці надто великих сподівань на це втручання і цей вплив не варто покладати?
Знаєте, я скажу так. Мене не здивує, якщо в один чудовий день ближчим часом зміниться керівник Офісу Президента і стане ним та людина, яку скаже, що вона добре зрозуміла демократичні адміністрації. Мене це абсолютно не подивує.
Все ж таки, у контексті цього візиту, можливо, такі сигнали і були озвучені?
Наскільки мені відомо, так. Але все одно ж, ви ж розумієте, що за Зеленського ніхто не може підписати кадровий документ. Я тут пожартував, що він пообіцяв Єрмака перевести на півставки. Але ж в кожному жарті є лише доля жартів.
У нас є ще один дозвонювач. Можемо послухати останнє запитання у цій розмові. Доброго вам вечора.
Алло, добрий вечір.
Так, слухаємо вас.
Мене звуть Віталій, я з Таращанського району Київської області. У мене буде питання.
Так, будь ласка.
Добрий вечір, студія, добрий вечір, Україна, добрий вечір, гость.
Так, вітаємо. Говоріть, будь ласка, ставте запитання.
Питання буде кратке. В цілому зустріч пройшла спокійно, але багато було помарок Зеленського. А так я хотів би запитати основне питання. Чи буде яка військова допомога Сполучених Штатів Україні? Сучасна допомога.
Дякую за запитання. Отже, тема військової допомоги і ця зустріч.
Я не очікую ані суттєвого збільшення, ані суттєвого зменшення військової допомоги. У всякому разі ближчим часом, тому що все-таки зараз середина року вже практично.
Так, і є якийсь певний обсяг, який закладали на цей рік.
Достатньо, мені може зраджувати пам'ять, але здається, 250 мільйонів доларів виділено на цей фінансовий рік на військову допомогу. Тут треба розуміти, що військова допомога з боку Сполучених Штатів в Україні – це не 250 мільйонів доларів, які просто перевели з рахунку державного казначейства чи з Федеральної резервної системи на рахунок Міністерства оборони України. Це закупівля військової техніки і обладнання. І тут, я думаю, що не буде летальної, не буде наступальної зброї. Летальна зброя може бути оборонного характеру. Буде якесь там обладнання військове. Будуть профінансовані навчання чи підготовка українських військових. Може бути зусилля нові з зміцнення наших військово-морських сил. Але Сполучені Штати не будуть давати формального приводу, скажімо, російській пропаганді говорити, що вони фінансують розпалювання війни. Ну, тут така умовна українським неонацистським режимом. Це така цитата а-ля міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ми з вами, коли говорили про діячів української діаспори в українській політиці, і забули ще одне прізвище назвати, даруйте, я просто згадувала, поки ви говорили, забули міністерку фінансів 2014-2016 року Наталію Яресько, але дуже шкода, менше з тим, я так розумію, що вона в українській політиці вже ролі ніякої відігравати не збирається, і, ну, в принципі, пішла з неї після того, як...
Можна ще згадати міністра юстиції Романа Зварича.
Так, і Романа Зварича, безперечно.
Міністр, просто ж ви розумієте, що в країнах Балтії двоє людей з представників діаспори стали президентами. Навіть при несумісних повноваженнях українських і балтійських президентів.
Тут ми майбутнє знати поки що не можемо. І може ембріон українського сьомого президента десь насправді не ембріон, а там людина, яка буде українським сьомим президентом, може і не в Україні народилася, а десь в діаспорі насправді. Ми ж цього знати не можемо.
Ні, можливо, тим більше, що є така, в принципі, у всякому разі була така мода серед і громадянок України, і інших держав народжувати в Сполучених Штатах для того, щоб там розраховувати на громадянство.
Тоді вже може йтися про 8-го чи 9-го президента, але менше з тим. Пане Євгене, у нас хвилинка залишається підсумувати цю розмову.
Цей візит був позачерговим. І я думаю, що Блінкен постарався витиснути з нього максимально. Я думаю, що він сказав за закритими дверима набагато більше, ніж сказав на брифінгу з Зеленським. Я думаю, що американці отримали чимало інформації різної. І вони тепер інформацію, яку вони отримали в різний спосіб, своїми особистими враженнями, а Блінкен досвідчений дипломат, і вже з цього вони будуть формувати для української влади таке домашнє завдання на літо 2021.
Дякую вам за цю розмову. Політолог Євген Магда був на зв'язку зі студією «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».